uređuje Milenko Stojičić. U kulturi u ogledalu novi vertikalni presjek najznačajnijih sedmodnevnih kulturema i artizama na mapi kreacije. U tematiku mu najavljujemo priloge različitih vokacija i žanrovskih formi, od lijepe riječi do likovnih i teatarskih znakova. Obilježavamo značajne godišnjice dvojice poeta, 140. rođendan Alekse Šantića i 80. rođendan Miodraga Pavlovića. Grand Prix Dječijem pozorištu Republike Srpske na festivalu u Subotici. Najavljujemo Teatar Fest u Banja Luci. Govorimo o nagradama na Teatar Festu u Doboju. Prije 140 godina rođen je Aleksa Šantić, jedan od najpoznatijih predstavnika srpske nove lirike. Emocija, čežnja, tuga, elegični ton i melodični izraz osnovne su vrijednosne poetičke tačke njegove poezije. U prilogu o Šantićevoj ličnosti govori Miloš Crnjanski. Šantićeve pjesme interpretira Milan Hajduković, a akademik Despić o Šantićevoj poeziji kao inspiraciji kompozitorima.
Nemoj, draga, noćas da te san obrva i da sklopiš oči na duše kumekom. Kada mjesec sine nad našom rijekom i na zemlju pane tiha rosa prva. Rodit će se mlado proljeće i svuda prosuće se miris plavih jorgovana. I pahulje snježne padat će sa grana u naš bistri potok što baštom krivuda. Uzvit će se ljeljo nad našim Mostarom i svaki će prozor zasuti beharom da probudi srca što ljube i gore. Zato nemoj, draga, da te san obrva. Dođi i u bašti budi ruža prva i na mome srcu miriši do zore.
Šantić je bio jedan od, ne samo od najlepših, nego od naj, kako da kažem, najmuškijih tipova koje sam upoznao kod nas među pesnicima. Bio neobično jedan otven čovjek, iako siromašan, iako bolestan. On je dolazio svako veče i mi smo svako veče govorili o poeziji. U ostalom, stanovao sam u hoteli Neretva, pa tamo ima pred hotelom čitav trg staloga drveća i tu smo dolazili do časka mu je dolazio. Šantić je tada bio već ostareo, ali prav, visok, lep, ponosit, prirodan, uljudan neobično. Izgledao mi je kao neki osiromašio beg koji nije prodao očevu kuću. Ja sam bio prodao očevu kuću. On mi je pričao u Mostaru i Dučiću. Znate, kad nešto govorim o Dučiću, svi misle da ja zavidim Dučiću. Nije, Dučić mi je toliko bio blizak i prijatelj, ali moram da kažem ono što je sam Aleksa Šantić rekao meni. U mladosti su bili zauvek, znate. Prošli kroz Mostar i nikad niko lepše o Mostaru nije pričao nego Šantić. Jedino što je pričao sa Dučićem, bili su zajedno u onoj radnji. I pa onda se zaljubio i verio. A njegov najbolji drug Dučić, koji isto bio lepa pojava, molio da se ukloni od te devojke. To se dešava u životu među prijateljima. I Duka se bio u nju zaljubio. I on se uklonio, zato što je voleo svoga druga. A Dučić onda, on je jedno vrijeme ili vodio ljubav, ili bar tako izgledalo sa tom devojkom, pa posle je prokinuo, otišao u diplomatiju. A Šantić je ostao u Mostaru sam i nikad se nije ženio. Iznose da se nije ženio zbog neke bolesti, koje šta. Ja imam jednu pesmu Šantićevu napisanu i tetki moje žene, jednoj lepotici iz Trsta. Poznata familija. On je toliko bio jedan pažljiv čovjek, on to nikad nije štampao. To je bio jedan, napali su ga da nije veliki pesnik. To su takve priče, veliki, mali pesnik, srednji pesnik, ocena 5, ocena 4, kao da smo đaci. Šantić je bio jedan čovjek koga se jako sećam i svaki put kad prolazim kroz Mostar, setim se Šantića, šetam tim ulicama i pamtim ga.
U našoj vrlo bogatoj poeziji, posebno romantičnog vremena i usmjerenja, Aleksa Šantić ne spada u najviše komponovane kompozitore. Tu su svakako u prednosti Branko Radičević, Desanka Maksimović, možda još neki. Ali je Šantićeva poezija nesumnjivo veoma pogodna za komponovanje, odnosno na neki način veoma muzikalna, moglo bi se reći. Njegov stih ne samo po svojoj strukturi ritmičkoj i melodijskoj, nego pre svega naravno po svojoj plemenitoj i emocionalnoj sadržini, on je svakako vrlo inspirativan za kompozitore. A ta neka latentna muzikalnost njegovog stiha i strofe svakako ima veze i sa njegovim ličnim osjećanjem, pomalo i bavljenjem komponovanjem, kao što je poznato. On je i s te strane dao neke priloge, doduše skromne, jer nije bio profesionalac u tom smislu, ali imao osjećaj za muzikalnost pesničke reči i to je ono što daje osnovu da se onda na profesionalan način ta njegova pesnička reč i pretoči u muziku. Sad tu naravno, kao i u svakom pretvaranju poezije u muziku, tu postoje razne mogućnosti. U svakom slučaju, pesnička reč ima tu svoju osnovnu latentnu muzičku komponentu u metroritmici, u akcentima, u tim nekim elementima koji su na granici muzike i poezije, o čemu je danas govorio na ovom skupu gospodin Kovačević vrlo detaljno sa tog lingvističkog stanovišta. A ja sam bio u prilici da kažem nekoliko reči o svom odnosu prema tom pitanju i svom postupku posebno, a to su tri horske pesme, zapravo nazvao sam Šantićev triptih za mešoviti hor, u kojima sam koristio u stvari mešavinu delova teksta iz raznih Šantićevih pesama, što se radi u kompozicionoj praksi, dakle nije obavezno vezivati se isključivo za jednu pesničku celinu, niti je obavezno da se ona interpretira u celini, a samim tim je moguće i da se iz više različitih izvora ili dva, tri, da se kombinuje sadržaj, s tim da se naravno ne naruši, ne povredi pesnikova misao i zamisao, već samo da se ona stavi u nekakav nov kontekst. Ja sam u tom pogledu posebno imao u vidu, nažalost, aktuelnost nekih ovih Šantićevih stihova i u današnje vreme. Tako da sam bez neke izričitosti stavio te neke elemente Šantićevih raznih pesama u takav kontekst da ta aktuelnost dođe do izražaja. Jer tu se pominje i pusto nevesinje i raseljavanje ljudi i neizvesna budućnost i robinja Neretva koja je, nažalost, još uvijek u izvesnom smislu u takvom odnosu prema srpskoj teritoriji i srpskoj baštini. Tako da se mnoge stvari, iako to možda na prvi pogled ne izgleda tako, pokazuju se kao moguće zaista aktuelne i posle 100 godina od njihovog nastanka, s obzirom na sve okolnosti u kojima danas živi Republika Srpska.
Povodom 80. rođendana akademika pjesnika Miodraga Pavlovića u beogradskom izdavaču Srpska književna zadruga organizovana je rasprava o njegovoj poeziji. Istaknuto je da je Pavlović, koji je objavio više od 80 knjiga, apostol književnosti, a da mu je djelo osuđeno na trajanje. Obilježavajući pjesnikov rođendan, čućemo pjesme u autorskoj interpretaciji.
Sveta Gora i Sveti Sava. Iz grobova i telesnih ostataka onih koji su se posvetili, često izbija miris na tečnost, nasuprot zadahu truleži koja se dešava telima preminulih. Tako je Sveti Simeon, osnivač Nemanjićke srpske države, bio Simeon mirotočivi. Pored toga, iz njegovog tela izrasla je loza koja i danas postoji i donosi plodove od kojih se može načiniti pričesno vino. Sava Nemanjić, Sveti Sava, pronosi sam svojim imenom i rečju miris svetosti koji se osjeća do danas, bilo da gledamo njegov lik na nekoj zidnoj slici ili da čitamo njegove reči. Isto toliko na svetost miriše ono što su o Savi pisali Teodosije Hilandarac i Domitijan. I kao što to biva, pokušava se ta duhovna mirotočivost učiniti primamljivom. Sveti Sava se unosi u pripovetke sa sadržajima drevnih predhrišćanskih legendi, zamišlja se kao učesnik istorijskih događaja, prethodnih vojski u oči velikih bitaka, biva naslikan kao prosvetitelj, narodni učitelj, iscelitelj i utešitelj. Dok hodimo putanjama Svete Gore, Sveti Sava se neminovno ukazuje na raskršćima, monasi govore o njemu kao da su juče sa njim razgovarali. Ponekad se vidi u nekom čamcu kako plovi po talasima Egejskog mora i nešto pokazuje rukama, nama ili nekim drugim grešnicima. Ili tamo prema svetoj planini na čijem se obronku može dobro zamisliti Hristovo preobraženje iz telesnosti neprovidne u onu telesnost providnu i svetleću, prividi se sveti naš među učenicima koji su pali ničice ka zemlji pred ovim prizorom vrhovne tajnovitosti. O našem Savi znaju svi manastiri ove monaške republike, pamte se njegovi darovi i podvizi, među našim licima ponavljaju se njegove reči, poštuju propisi o monaškom ponašanju koje je u naš drevni jezik pretočio. Pamte se i uzimaju za uzor njegove molitve i njegova uzvišena i skrivena ćutanja. Ono o čemu se ne govori ili što se jedva pominje, to je Savin odlazak iz Svete Gore. Posle posvećenosti u strogost monaških shema, u kojoj je bio nenadmašan, kako predanje veli. Zna se, od monaha je postao državnik i učinio je ono što niko drugi umjesto njega ne bi mogao da postigne. Osnovao je samostalnu srpsku crkvu sa vizantijskim blagoslovom. Ali državničke brige svetiteljeve nisu time bile prestale. Dok je odlaskom na sveta mjesta u Palestini izvršavao sebi davno zadati zavet u srpskoj zemlji, je rukopoložio jereje, pomagao u podizanju novih crkava i oživljavao temelje starih i nastojao da mirenjem braće i kasnije mirenjem braće među sinovima pomogne učvršćenju srpske državnosti i njenog ugleda. No tu je morao da se osvedoči da između svete istorije i one mirske svetske, čisto ljudske istorije, postoji rastojanje, razmak koji se jedva ponekad može smanjiti, premostiti. Državnoj istoriji kneževskih i kraljevskih razmirica blagoslovi samo retko i nakratko pomažu. I to je misao koja se tokom hodanja po Svetoj Gori sama od sebe javi. Da li se ovaj plahoviti, energični svetac vajkao što je napustio svetogorske ćelije i molčalnice? Da li je verovao da se državni život kao i život naroda u celini može naći na putevima svetosti? Ili je čuo glas koji mu je govorio da se razlika između mirskog i posvećenog života ne sme proglasiti za potpunu i nepremostivu? Da se odgovornost kojoj se svetac na jednoj strani obeća neminovno prenosi i na drugu stranu nad kojom se stalno nadnosi senka kneza Tame i njegovih pomoćnika. Sa tom dilemom ostavio je svetac svoju crkvu i narod svog jezika da hoda kroz vreme u punoj neizvesnosti u kojoj su i njegovi ostaci tako nepotrebno i sasvim bukvalno na lomači izgoreli. Ali miris njegove svetosti je ostao iznad vonja na ugarak, pepeo i na tuđa proklinjanja.
Dječje pozorište Republike Srpske trijumfalno je nastupilo na Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Subotici. Banjalučkom pozorišnom ansamblu pripao je Grand Prix festivala. Predrag Bjelošević, prvi čovjek Dječjeg pozorišta Republike Srpske.
Mogu da kažem da je Grand Prix u Subotici na 16. međunarodnom festivalu lutkarski pozorišta, kruna ovih naših uspjeha u posljednje vrijeme. Zašto kruna? Zato što je ovo najveći broj konkurenata, da tako kažem, učesnika teatara sa kojima smo mi bili u prilici do sada da se takmičimo u konkurenciji. U Subotici se ove godine okupilo 20 teatara iz 18 država sa 6 kontinenata. I dobiti Grand Prix u takvoj konkurenciji mislim da je izuzetna čast ne samo dječjem pozorištu, no i kulturi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. A moram da kažem da je predstava Folklorna magija, za koju smo dobili Grand Prix i specijalnu nagradu za radost igre, već iza sebe ostvarila jedan Grand Prix na malim scenama u Sarajevu istočnom. U prošloj godini mi smo sa istom predstavom gostovali u Frankfurtu na Odri, gdje smo imali divan uspjeh. Evo, sad se samo potvrdilo da smo uistinu napravili jedan proizvod za svijet i da će ovu predstavu vidjeti mnoge evropske pa i svjetske scene. Bar ono što mogu da kažem za sada, već imamo nekih ponuda za gostovanja po Ukrajini, Njemačkoj, ali sad nakon ovog učešća u Subotici dobili smo poziv za gostovanje po Rusiji i mislim da je to, da to najbolje govori o samoj predstavi, o glumcima koji igraju u predstavi, jer oni nisu slučajno dobili tu specijalnu nagradu za iskazanu radost igre. Jer onaj koji gleda u Banja Luci predstavu, mislim da od djece i odraslih da je isto i oduševljenje upravo tom igrom koju glumci pokazuju na sceni i radošću istovremeno, a svako ko vidi predstavu vidi da je ona sačinjena od stotine koreografskih dionica, da je veoma teško igrati, ali u sve to nijednog trenutka se ne gubi osmijeh sa lica glumaca koji igraju u folklornoj magiji.
Narednim prilogom najavljujemo tradicionalni pozorišni festival Teatar Fest, koji u Banja Luci počinje 1. juna. O značaju festivala i učesnicima u prilogu Dragana Bursača.
Direktor Narodnog pozorišta i selektor festivala Rade Simović kaže da je akcenat ovogodišnjeg Teatar Festa na pozorišnim praizvedbama. On nije krio svoje zadovoljstvo izborom predstava.
Imamo 6 ozbiljnih predstava. Odgledao sam blizu 50-ak predstava, što uživo, što putem DVD-a. Tragao sam za praizvedbama, tragao sam za predstavama koje na jedan direktan način ne samo odražavaju stanje naših života, nego idu u kost, provociraju, jer bez toga, bez te životvornosti, normalno da nema ni pozorišne umjetnosti. Sve sam to sabrao. Istakao taj novi koncept za koji se nadam da će stvarno biti dugotrajan, jer to je prostor koji niko ne pokriva. Ogromna se polemika sad vodi u Beogradu i mnogim centrima oko festivalomanije. Nema malte ne grada koji nema pozorišnog festivala. I oni liče kao jaje jajetu. Kruži jedna pozorišna estrada koja ne donosi kulturne pomake. Za nas svi kažu svaka čast zato što ste našli svoje nebo, ovaj svoje mjesto pod suncem i što ste trenutno jedini festival koji ima svoju ozbiljnu volju i ozbiljan koncept i razlikuje se od svih drugih.
Umjetnički direktor Narodnog pozorišta Ljubiša Savanović rekao je da je ove godine na Teatar Fest dolaze ponajbolje predstave iz regiona.
Dolaskom nove uprave Narodno pozorište u Beogradu je u jednu ruku, da tako kažem, obnovilo repertoar i procvjetalo, a najbolji reprezent te nove politike te kuće je predstava Derviš i smrt, koja je sigurno najbolja predstava koja je po ocjenama mnogih stručnih ljudi i publike izašla u prošloj sezoni u čitavoj Srbiji. Nakon toga iz Hrvatske nam dolazi predstava Kauboj, jednog mladog pozorišta, ali pozorišta koje sigurno mi smo, gospodin Simović i ja smo išli u Zagreb da gledamo tu predstavu. Karte za tu predstavu su, vjerovali ili ne, rasprodate po 3 mjeseca unaprijed. Tako da je predstava Kauboj, Teatra Exit, o njoj govorim, iz Zagreba, predstava koja je na svim festivalima u Hrvatskoj u toku prošle godine osvojila sve moguće nagrade, pa čak i na festivalima van Hrvatske, u Brčkom, na festivalu kojim smo i mi učestvovali, vrlo, vrlo dobro prošla. S treće strane, Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavom Narodni poslanik, koja je obilježila ovu sezonu, a boga mi mogu slobodno reći i da se u proteklih par sezona sigurno u Bosni i Hercegovini nije pojavila predstava koja je privukla toliku pažnju kako publike, tako i stručne javnosti.
Na Teatar Festu bit će dodijeljeno 7 nagrada. 5 ravnopravnih glumačkih nagrada, nagrada za najboljeg pisca i nagrada za najbolju predstavu u cjelini. Medijski pokrovitelj ove manifestacije je Radio Televizija Republike Srpske.
Finale Teatar Festa i u Doboju, ljubitelji paralelnih pozorišnih svjetova uživali su u vrhunskim predstavama i u različitim teatarskim poetikama. O nagradama i nagrađenima prilog Milice Đurđević.
Osvojivši nagradu žirija za najbolju predstavu, narodni poslanik Branislava Nušića, Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja tradiciju osvajanja nagrada i priznanja na Dobojskom festivalu, rekao je umjetnički direktor ovog pozorišta Ljubiša Savanović.
Mislim naravno da su nagrade zaslužene u našim rukama, jer smo sigurno s ovom predstavom obilježili ovu sezonu u pozorištima Bosne i Hercegovine.
Ivan Bekjarev, glumac iz Beograda, na ovogodišnjem Teatar Festu osvojio je nagradu za najbolju mušku ulogu. Nije krio oduševljenje dobojskom publikom, pred kojom je cijeli ansambl pružio sve od sebe, što je i publika uzvratila, pa je Teatar Slavija za predstavu Vlast Branislava Nušića osvojio nagradu publike.
Moram reći da je ova nagrada kao i svaka neočekivana. Međutim, mi iz pozorišta Slavija, ne ja za nagradu, nego smo svi pomislili da ćemo možda dobiti nagradu za najbolju predstavu, jer smo imali jako visok prosjek, što nam je poslije rečeno, ali smo mi sami osjetili da smo odigrali predstavu bolje nego ikad. I zaista, to čak i nije pametno reći, ali nigde gdje god smo igrali Vlast, ni na gostovanjima, gostovali smo i u Beču, i u Srbiji, i još koje kuda, i u samom pozorištu Slavija. Dakle, nigde Vlast nije bolje prošla nego u Doboju.
Dileme nije bilo kada je u pitanju dodjela nagrade za najbolju žensku ulogu. Dodijeljena je Nikolini Đorđević za ulogu Pavke u Narodnom poslaniku Branislava Nušića, rekao je predsjednik žirija profesor dr. Srđan Vukadinović.
Ta ogromna transformacija koju Nikolina Đorđević napravila u ulogi Pavke, u svakom vidu transformacija, znači i transformacija njenog glasa, njenog govora, njenog pokreta, njenog tijela, i naravno jedan veoma upečatljiv glumački izraz koji je nadal na novu scenu, pokazuju da se zapravo radi ne o najboljoj glumici na ovom festivalu, nego na najboljoj glumici u Bosni i Hercegovini, sigurno trenutno.
Organizator je imao pune ruke posla, jer organizovati festival nije nimalo lak posao, rekla je direktorica festivala i organizatora Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju Jovanka Stojčinović-Nikolić.
Zbog ove ekonomske situacije koja se pojavila iznenada, čak smo jedno vrijeme bili uplašeni da neće ni doći do realizacije festivala. Međutim, evo napokon sve se složilo i ja se ovim putem koristim prilikom da se zahvalim pored opštine Dobojske, da se zahvalim Ministarstvu prosvjeti i kulture Vladi Republike Srpske i Ministarstvu civilnih poslova koji su podržali. Znači, ipak nešto što je dobro opstaje.
Nakon Banja Lučkog Teatar Festa, Dobojski festival pozorišta je najznačajniji u Republici Srpskoj, rekla je pomoćnica ministra prosvjete i kulture Irena Soldat.
Nama je posebno važno i značajno što je Doboj izdržao, što je ovaj kulturni centar, odnosno gospođa Jovanka Stojčinović kao direktorica, uspjela da se izbori za status ove manifestacije na način kako se izborila. Nije bilo lako i trebalo je da prođe dokazivanje u našem ministarstvu. Međutim, sad smo konačno svjesni da poslije Banja Lučkog Teatar Festa, da je ovo najjači festival koji postoji u Republici Srpskoj. Upravo zbog toga što se to dešava u drugoj lokalnoj zajednici, što je to Doboj, koji nema, Bog zna kako, izgrađenu infrastrukturu u kulturi. Ovaj Teatar Fest je nosilac, možda najvažnija kulturna aktivnost u Doboju i kao takav zaslužuje sve naše pohvale.
Nakon decenije postojanja festivala pozorišta, grad Doboj zaslužuje da ima i vlastito pozorište, što je san i njegovih građana.
Doboj zaslužuje da dobije jedno pozorište, jer očito da ima potrebe.
Obzirom da je prije postojalo ovdje amatersko pozorište, to jako kvalitetne predstave, dobri glumci koji su umjeli kasnije plasirati na veća i više zastupljena pozorišta, smatram da bi samo zbog toga trebalo, a naravno i zbog određenog broja formirane publike koja sigurno ima potrebu da malo češće pogleda neku predstavu.
I ove godine festival je kroz njegove sadržaje posjetilo više od 3.500 građana. Organizator Centar za kulturu i obrazovanje za 10 prethodnih godina bilježi 56 odigranih predstava koje je gledalo više od 45.000 ljubitelja pozorišne umjetnosti.
Narednim prilogom zatvaramo tematski krug emisije Kultura u ogledalu. U prilogu Velimira Eleza o novoj knjizi aforizama Vjeceslava Krsmanovića iz Istočnog Sarajeva.
Kada ste se ovako malo aktivnije počeli da bavite pisanjem aforizama?
Pa da vam kažem, ja sam kao izbjeglica bio u ono, pošto smo bili na Grbavci, pa smo onda kao izbjeglice otišli u Foču. Bili smo tamo u kolektivnom i tako, onda sam počeo pisati aforizma. A inače sam pisao uvijek tako neke pjesmice, radove, u školi, u osnovnoj. Ono, općino ljudi, recimo, ja imam 60 godina, pa kaže, kao negativno možda neki primjer, kaže, počeo pisati, prvu objavio zbirku sa 60. Je, objavljivanje je nešto drugo nego pisanje. Ja lično smatram, ne smatram, nego sam stvarno cijeli život tako pisao. Normalno nisam, niti mislim da sam neki pisac, ali ako se priča o pisanju, pisao sam. Znam, ono, u prvom razu priredbe, drugom, ne znam, osnovna škola, srednja, uvijek to bilo nekako prožito. Pa malo se i objavljivalo po časopisima, na radiju i tako dalje. Znači, bilo, ali eto, zbirka je stvarno prva, mislim.
Zbirka aforizama i tako ime nosi aforizmi Vjeceslava Krsmanovića. Gospodine Krsmanoviću, koliko ovako pravo i vaš taj posao vas je inspirisao da napišete neki aforizam? Koliko ima dodirnih tačaka aforizam i pravo i ono što se radi u okviru pravne struke?
Mislim da nema tu puno dodirnih tačaka. Ipak pravo je nešto drugo.
Ali dešava se nešto u sudnici iz čega može da se rodi aforizam?
Pa može, ima tu recimo neki aforizama gdje se spominju, na primjer, evo ja imam jedan aforizam kad se već tu, kaže, svi smo se lijepo smjestili u našoj pravnoj državi, jedni u zakonske rupe, a drugi u pravne praznine. Znači, pravna praznina je termin ako prava i zakonska rupa, dobro, to nije pravni termin, ali je ovako u narodu, ono, kaže se zakonska rupa, to možda neka veza bila. Ili kaže, u jednom aforizmu, sada živimo u pravnoj državi, ne puštamo više jedni na druge pse nego advokate. Eto, kao u pravnoj, evoluirali smo dotle da smo...
Da se ne naljute advokati.
Pa nek se naljute, nisam ja ništa tu, kako, možda je malo to poređenje, ne, ali nisam htio njih vježati kao nikog s tom knjigom. Ali dobro, mislim, aforizam, baš ono da ima neku žaoku, pravu da je satiričan, on ja se to i ne libim, ja jesno i ubost, ono, i onda, i, ako ćemo nešto sladunjavo zapisati, da nikog ne uvrijedimo, ne mislim bukvalno uvrijed, ali smatram inače da je i zadatak satire do tako te neke pojave, što ne bi ova, nikad stvarno ne mislim satira da je nikad na strani slabiji, siromašni naroda i tako dalje, ona uvijek tako te nađeš koje i treba naći, da je malo bockaj tu.
Da malo kažemo o ovoj prvoj knjizi aforizama, u čijem izdanju, ko je štampao i tako, još nekih detalja, možda je, evo vidim i poznata imena kada je riječ o recenziji.
Pa da vam kažemo, zbirka je izašla u izdanju Matične biblioteke u Istočnom Sarajevu, a recenziju su mi napisali naš poznati recenzenti, na što sam stvarno i ponosan, gospodin Milovan Vitezović, poznati naš pisac i inače i sam pisac aforizama i gospodin Đorđe Latinović također koji piše aforizme, satiru i tako.
Evo da možda malo našim slušalcima, gospodine Krsmanoviću, ukoliko dozvoljavate, pročitam dio recenzije poznatog i priznatog Milovana Vitezovića. Kaže ovako Vitezović za vaše aforizme: za većinu ovih aforizama mogli bismo reći, takav je utisak koji može i varati, da su prvo izgovoreni pa tek zapisivani. A zapisivani su bez kajanja, dosljedno, bez naknadnog domišljanja, bez kolebanja i bez autocenzure. Ovako možda i da prokomentarišete ove tople, fine riječi.
Pa da, ovo je, prvi taj rukopis je otišao na recenziju, ja nisam ni znao jer je bio u Zavod za izdavanje udžbenika kod ovoga gospodina Vitezovića. I onda je on, kad je meni dao neke primjedbe na kojima sam mu ja i zahvalan, onda sam ja kasnije taj tekst, pošto on je rekao da je tekst trebalo malo bolje organizovati, da napravi cjeline i tako dalje, i ja sam tako i postupio. I onda je ta druga recenzija koju je radio gospodin Latinović je bila na taj tako sređen, da kažem, tekst i drugačije malo organizovan i to.
Evo, Đorđe Latinović kaže: ova knjiga sadrži nekoliko dubokih filozofskih aforizama.
Da, on je to istakao neke, recimo, ne znam, ne treba ulaziti na ona vrata gdje nema praga tolerancije, ne znam koje još, ja sam i zaboravio. Znam da je Vitezović, on je taj naglasio jedan aforizam, a on više voli ona kad ima aforizam, ono klasičnu formu i šta ja znam, čak i kod gubljenja glave može se sačuvati obraz. Eto, on je rekao da je to ovako antologijski aforizam i tako.
Urednik Kulture u ogledalu Milenko Stojičić, saradnik u emisiji Jadranka Mudrenović, tonska forma emisije Dejan Šušić.